Arja Alho, olet sanonut, että perustulon pitäisi olla vaihtoehto myös suomalaisille. Miksi sinä kannatat perustulomallia?
No, suomalainen sosiaaliturvajärjestelmähän on toiminut hyvin 60-, 70- ja 80-luvuilla. Siinähän on lähdetty siitä, että jos sattuu sairastuminen tai vammautuminen, niin toimeentulosta huolehditaan ja kun ikääntyy, niin toimeentulosta huolehditaan. Mutta sitten kun ottaa huomioon sen, että miten työmarkkinat on muuttunut jo 90-luvun alusta alkaen hyvin vahvasti sillä tavalla, että työsuhteet eivät enää ole sen sosiaaliturvan luomisen aikuisia, eli pitkiä, vaan että ne ovat pätkittäisiä, niin tämä meidän sosiaaliturvajärjestelmä, jota on sitten niin kuin rakennettu palalta, niin siitä on tullut sellainen tilkkutäkki, että siellä on hirveästi aukkoja, joihinka ihmiset putoavat, ja se ei ole ollut koskaan tarkoitus. Ja nyt on ihan mahdotonta niin kuin varmaan kirjoittaa sellaista lakia, joka ottaa huomioon joka ikisen yksilöllisen elämäntilanteen, koska tarkoitushan perustuslaissa on, että kaikilla on oikeus ihmisarvoiseen elämään ja riittävään toimeentuloon, niin sitä varten tarvitaan uusia innovaatioita ja tämmöinen uusi innovaatio on ollut jo pitkään keskustelussa erilaisilla nimikkeillä. Puhutaan nyt siitä perustulosta ja mun mielestäni sellainen pitäisi toteuttaa, koska se vahvistaisi ihmisten autonomiaa sitä, että heillä on oma hallinta elämästään.
Mm. Systeemi ja todellisuus eivät siis tällä hetkellä kohtaa. Millaisia vaikutuksia tämän perustulomallin hyödyntämisellä voisi olla sitten Suomen talouteen?
No, ehdottomasti myönteisiä sen takia, että nythän meillä keskustellaan talouspolitiikassa siitä, että lähdetäänkö me tästä tämmöisestä tarjontalähtöisestä vai kysyntälähtöisestä niin kuin talouspolitiikan lähestymistavasta. Aika usein ajatellaan, että nyt täytyy vaan patistaa ihmisiä niin kuin töihin, ja monet nämä nykyisenkin hallituksen toimet niin kuin tähtää juuri tästä, että ihmisten täytyy nyt lähteä työmarkkinoille, että on kotihoidon tukeen liittyviä uudistuksia tai leikkauksia, ja opiskelijoita nyt on aina niin kuin patistettu töihin, mikä sinänsä tietysti voi olla ihan tarpeellistakin, että opiskelun yhteydessä näkee vähän elävää elämääkin. Ja sitten erityisesti tietysti työttömiä kepitetään erilaisilla asioilla. Kun sitten taas toisaalta tietenkin, jos ihmisiä patistetaan töihin, niin täytyy sitten tietysti olla myöskin kysyntää tälle työvoimalle. No, nyt tietenkään maailma ei ole mustavalkoinen ja nämä kaksi asiaa pitää yhdistää. Mutta perustulo on juuri siinä niin kuin hyvä asia, että se antaa ihmiselle mahdollisuuksia. Perustulo voi tarkoittaa sitä, että voi ottaa vastaan osa-aikatyötä, voi ottaa pätkittäisiä töitä, voi itse työllistää, voi tehdä vapaaehtoistyötä, voi tehdä mitä tahansa luovaa työtä, joka palkitsee vasta vuosien päästä, että monta kertaahan joku, joka esimerkiksi tekee taideteosta tai keksintöä, niin saa sen palkkio vasta myöhemmin. Että tässä mielessä se ehdottomasti niin kuin lisäisi yhteiskunnan toimeliaisuutta, ja kun toimeliaisuus lisääntyy, niin talouden dynamiikka ikään kuin pyörii, jotenka kyllä se on ehdottomasti myönteinen asia, ja siitähän nämä kokeilutkin, joita on siellä sun täällä maailmalla tehty, kertoo.
Puhutaan niistäkin kohta vähän tarkemmin. Esimerkiksi kun mainitsit tuon työllisyyden ja sitä kautta myöskin sen talouden elpaantumisen niin sanotusti, niin esimerkiksi Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju on sanonut, että osa-aikatyötä lisäämällä työmarkkinoille tulisi kymmeniä tuhansia tai jopa 100 000 työntekijää lisää, niin millä tavoin sitten tuo työllisyys ihan käytännössä perustulon avulla paranisi? Vaikuttaisiko se esimerkiksi siihen, että myöskin tätä tämmöistä niin kuin joustavaa osa-aikaista työllistymistä tulisi enemmän?
Niin, no, nythän niin kuin tavallaan ihmisen, joka aikoo olla toimelias, siis tehdä työtä, yrittää tai mitä tahansa, niin hänen ensimmäinen tehtävänsä on ostaa taskulaskin ja ryhtyä niin kuin laskemaan sillä, että miten missäkin tilanteessa kannattaa, että toimeentulo on turvattu, koska aika harvat uskaltavat ottaa ihan sellaista riskiä, että perheen toimeentulo onkin sitten yhtäkkiä 0 euroa. Tämä on tietenkin tyhmää, koska ei yhteiskunta ole rakennettu sitä varten, että sinne tarvitsee olla niin kuin asiantuntija ja näiden erilaisten järjestelmien tuntemisessa, vaan lähtökohta on tietysti se, että että ihmisillä on toimeentulo ja se on jollakin tavalla turvattu silloin, jos sitä työtä ei ole. No sitten toinen asia on sitten se, että niin kuin sanottu, niin työmarkkinat ovat muuttuneet. Että ei tiedä esimerkiksi kaapelitehtaan, joka laskee, että nyt tarvitaan näin ja näin monta metriä kaapelia ja tähän tarvitaan näin ja näin monta heppua. Ja sitten niin pitkiä työsuhteita ei ole ja kun tilauksia ei ole, niin ei enää tehdä varastoon, vaan jengi lähtee sitten kotiin odottelemaan, koska tulee toinen työtarjous. Niin ilman muuta perustulo tämmöisessä tilanteessa niin kuin lisää ihmisten ensinnäkin sitä turvaa, mutta myöskin kulutuskysyntää ja rohkeutta ottaa vastaan sitten myöskin niitä osa-aikatöitä, joita yksinkertaisesti vaan on sen takia enemmän tarjolla, että maailman muutokset, globaali talous on niin kaamea, että sen niin kuin pelisäännöt yksinkertaisesti vaan ei salli sitä, että voitaisiin tarjota pitkiä työsuhteita ja että kultakello tulisi sitten 50-vuotispäivänä niin kuin lahjaksi siitä, että on tehnyt niin kuin 30 vuotta töitä. Mm-hmm.
Niinpä. Niin, tällä hetkellä, jos olet vaikka työttömänä, niin kaikenlaisia sanktioita ja sääntöjä on, että minkä takia sitä työtä voi olla niin kuin haastavaa ja vaikeaa ottaa edes vastaan, tai jos ottaa jotain pientä vastaan, niin se on jostakin muusta pois. Sanoit tuossa aiemmin, että et ole kepittämisen kannalla tässä maassa. Mitä sä tarkoitat, Arja Alho, sille?
Niin mä en ymmärrä, mihin ihmiskäsitykseen niin kuin tavallaan perustuu semmoinen ajatus, että pitää niin kuin ihmistä, jolla on pätkittäinen toimeentulo, niin minkä ihmeen takia häntä pitää niin kuin kontrolloida ja vahtia. Ja jos ajatellaan ihan puhtaasti niin kuin kansantalouden näkökulmasta sitä, että miten niin kuin voidaan saada tämmöisiä luovia voimia liikkeelle, niin ihmisillähän pitää olla tavallaan sitä turvallisuutta. Ja sehän oli se Pekka Kuusen niin kuin mieletön oivallus juuri, että Suomi taloutena nousee sen takia, että se panostaa ihmisiin, antaa heille niin kuin jonkunlaisen näyn siitä, että huomenakin niin kuin aurinko paistaa risukasaan. Ja nyt tarvittaisiin niin kuin sitä samaa ajattelua, että ei pidä niin kuin pelätä sitä, että ihmiset käyttävät aina kaikkea väärin. Että jos ei ole liikennesääntöjä, niin ihmiset ajaa toistensa päälle. Että sitä varten ne tarvitaan. Että toki säännöt yhteiskunnassa on niin kuin hyvä asia, mutta sitten kun ne menee hyvin yksityiskohtiin, niin kuin tässäkin tapauksessa, että joku työtön yksinkertaisesti ei voi ottaa sitä työtä vastaan, koska ei ole kulkuyhteyksiä, niin sitä ei niin kuin kukaan ymmärrä, että täytyyhän sinne päästäkin. Meillä julkinen liikenne on aika huono ja omalla kustannuksella sit pitäisi päästä, jos ei ole sitä autoa, niin sitten on ongelma. Eli ei pidä kepittää, vaan antaa enemmän mahdollisuuksia ja kaikki niin kuin tutkimukset osoittaa, että esimerkiksi niin kuin tehokkuus, tuottavuus, kaikki tämän tapainen asia parantuu silloin, kun annetaan enemmän vapautta. Et nythän meillä niin kuin yritysjohtajia on palkittu niin kuin sillä, että he tekevät niin kuin tulosta, mutta se on ollut erittäin huono tapa palkita, että parempi olisi ollut se, että ihmisillä on joka viikko esimerkiksi töissään muutama tunti aikaa miettiä asioita, että miten tämän asian voisi tehdä toisin. Silloin tuottavuus ja tehokkuus paranee. No sama pätee kyllä täysin niin kuin sosiaaliturvaan, että jos koko aika joku hengittää niskaan, niin silloin tietenkin lähtee siitä, että säilyttää sen nykyisen tilanteen. Ja esimerkiksi Petteri Raito on tehnyt tästä ihan mahtavan väitöskirjan, joka just osoittaa, että tämä kepitys niin kuin kertakaikkisesti kääntyy itseänsä vastaan. Se ei kannusta hakeutumaan työmarkkinoille ottamaan riskejä.
Mm. Eli lisää vapautta. Sä sanoit myöskin tuossa aiemmin, että nyt kun on puhuttu paljon tästä osallistavasta sosiaaliturvasta, että se on vain kaunis nimi tälle kepityksen jatkumiselle.
Niin, siinä on, siis tämä on nyt, tässä mä sanon ihan yhden asian, koska tämä on mun lempiaihe. Siis minusta on ihan käsittämätöntä, että meillä niin kuin politiikan ja hallinnon niin kuin eliitti on jotenkin niin kuin sillä tavalla irtautunut ihmisten arkielämästä, että aina puhutaan niin kuin ylhäältä käsiin. Nyt niin kuin ollaan huolestuneita siitä, että työtön on siellä kotona ja mahdollisesti tuijottaa televisiota ja kaikkein pahinta on tietenkin se, jos hän ottaa yhden oluen. Ja että tämä täytyy nyt jotenkin niin kuin estää ja nyt sitten luodaan osallistava malli, jossa työttömälle annetaan 10 tai 2 niin kuin lisää, kun hän nyt tulee johonkin kerhoon tekemään pikkuenkeleitä, joita varmaan tarvitaan joulun aikana näyteikkunoihin ja sillä tavalla. Tämä on aivan tyhmää. Ihmiset haluavat tehdä merkityksellistä työtä, ihmiset haluavat tehdä jotakin hyödyllistä ja erityisesti haluavat tehdä hyvää lähimmäisille ja olisi hyvä tietysti, että he tekisivät hyvää itsellensä. Että tämmöiset niin kuin osallistavat ja kaikkien maailman voimaannuttamissanat, joita nyt viljellään, niin ne on ihan tyhjiä ja onttoja mun mielestäni. Täytyy luottaa ihmisiin ja lähteä siitä, että jokaisella on halu yrittää ja pärjätä. Ja sitten jos on niin kuin sellaisia ongelmia, että ei, niin sitä varten meillä pitäisi olla se sosiaalityö ja ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja kaikki tällainen, joka nyt sitten on säästetty, että sitä ei sitten ole. Että ei niin kuin ole kukaan tukemassa siinä ensiaskelissa, jos se ei pysy pystyssä. Mutta yleensä ihmiset haluavat itse nousta pystyyn ja mennä eteenpäin.
Ja sitten sammutellaan tulipaloja, kun ne roihua.
Joo, ja sitten kauhistellaan tragedioita ja järjestetään näitä kriisijumalan palveluksia. Onhan se hyvä, että ihmiset voivat kohdata toisensa, mutta kyllähän nyt nämä kaikki pitäisi tulkita sillä tavalla, että meillä on järjestelmä, joka ei toimi. Joka on ollut hyvä, mutta joka vaatii päivittämistä. Näinhän se on. Kaikki, jotka tekee tietokoneen kanssa töitä, tietää, että päivittää pitää systeemit ja aina tulee uusia käyttöjärjestelmiä.
Välillä buutata kokonaan. Jampe, millaista keskustelua Shoutboxissa aiheesta käydään?
No juupas, eipäs väittelyä, kuten yleensäkin tämmöistä aiheesta keskustellaan ja ihmetellään. Tällä totta kai epäillään sitten, että saako tästä kaikki apua tai mikä ero tässä nyt on ehkä nykyiseen järjestelmään. Ja joku kyseli myöskin tässä sitä tätä yrittäjyyttä, että millä tavalla tällä perustulolla sitten käytännössä yrittäjyyttä voitaisiin tukea.
No yrittäjyyden kohdallahan on juuri näin, että yrittäjä ja itsensä työllistäjä niin tipahtaa tykkänään pois järjestelmästä. Että eihän hän saa työttömyysturvaa. Siinä on erittäin pitkät karenssiajat, jos esimerkiksi yritysidea ei toimi ja siitä ei toimeentuloa tule. Että tietysti tämä ei ole suljettu, tai tämän piiriin kuuluvat kaikki. Niin yrittäjät, itsensä työllistäjät, kuin pätkätöitä tekevät, kuin myöskin sitten kuka tahansa. Mutta että se tietenkin leikkautuu pois, jos on pankinjohtaja tai yritysjohtaja. Että ideahan ei ole, että se on niin kuin tuommoinen taskuraha kaikille, vaan että se on niin kuin turva kaikille ja sitten järjestelmä leikkaa sitä pois, mitä enemmän on muita tuloja.
Sitten toinen huomio täällä, tulee oikeastaan montakin kommenttia siihen, että perustuloahan ei tarvittaisi, jos olisi työtä. Ja täällä muistutellaan vaikka sitä, että Suomen kansallista työllisyyttä luvattiin ja vakautta ja vaurautta EU:hun liittämisen myötä. Eli tästä puhuit tästä Arja Alhonesta globaalista työmarkkinoista, eli muutos on ilmeisesti pysyvää. Täällä vähän niin kuin sitäkin, että kysellään, että onko tämä perusturva kuitenkin, perustulo, onko tämä vähän niin kuin lama-ajan lapsi?
Ei se ole lama-ajan lapsi, mutta että se tulee niin kuin, kun nyt tässä esimerkiksi mun, siis mähän on entinen sosiaalidemokraatti tai kai mä oon nykyinenkin, mutta esimerkiksi mun puolueeni hän ei missään tapauksessa kannata perustulla juuri tämän takia, että he arvelevat, että tässä tulee niin kuin kahden kerroksen väkeä. Mutta tosiasia on se, että kahden kerroksen väkeä on tullut jo 90-luvun alusta asti. Ja nyt on kysymys siitä, että näitä kerroksia ei pitäisi olla. Ja työmarkkinoiden muutos ja lama, ne on niin kuin lomittunut toisiinsa. Mutta kyllähän siis tämä kaikki lähtee tästä kapitalismin niin kuin olemuksesta, joka on tullut nopealiikkeiseksi, että raha liikkuu niin nopeasti ja logistiikka on kehittynyt, että ei enää tarvita niitä semmoisia varastoja ja niin edespäin. Ja tämä kaikki niin kuin nyt sitten johtaa siihen, että työsuhteet ovat pätkittäisiä ja sellaisen niin kuin haikaileminen, että kun mä menen nyt 25-vuotiaana tuohon duuniin, niin että mä sitten jään siellä eläkkeelle 40 vuoden tai 30 vuoden päästä. Että, niin ei se vaan niin kuin semmoista, tietenkin joku tällainen voi olla, mutta ei se enää ole tätä aikaa.
Eikä se kuulu tämmöisen päälle 30-senkään perusajatteluun enää, että välttämättä
ei, ihmiset haluavat
olisi
vähän kokeilla uusia asioita.
Niin, kyllä. Perustulomallista on tehty monia erilaisia ehdotuksia viime vuosikymmeninä, niin kuin Arja Alho jo tuossa mainitsitkin. Tuoreimpina esimerkiksi Vihreän liiton versio vuodelta 2007, jossa perustulo olisi 440 euroa kuussa, verotus jakautuisi kahteen portaaseen ja tulot olisivat käytännössä verottomia 1100 euroon saakka. Ja vihreät lähti myös viime vuonna kannattamaan tähän asiaan liittyvää lakialoitetta. No, Vasemmistoliiton ehdotuksessa vuodelta 2011 perustuloon siirryttäisiin vähitellen perusturvaa korottamalla ja yhtenäistämällä. Perustulo olisi sen ehdotuksen mukaan 620 euroa ja sen päälle voisi hakea syyperustaista turvaa esim. Työttömyyden tai lasten kotihoidon nojalla 130 euron edestä. Eli perusturvan kokonaistaso voisi olla noin 750 euroa. Millaista perustulomallia, Arja Alho, sinä itse kannatat? Mikä olisi sinun mielestäsi sopiva perustulosumma kuukaudessa esimerkiksi?
No, lähdetään siitä rahasta ensinnäkin, että silloin tosiaan kun oli edellinen tosi pitkä ja vaikea lama 90-luvun alussa, niin silloin meillä tapahtui perustuslaissa sellaisia muutoksia, että meillä poistui tämmöinen lepäämään jättämissäännös. Kuulostaa ihan kammottavan mutkikkaalta ja byrokraattiselta, mutta se tarkoitti kuitenkin sitä, että niin kuin tavallaan sitä parlamentin enemmistön valtaa vahvistettiin ja siitä seurasi sitten se, että piti miettiä, että kun tehdään säästöjä, niin mikä on se raja, missä voidaan, että ei enää voida niin kuin ihmisten tilannetta heikentää. Ja silloin perustuslakivaliokunta niin kuin tuli siihen tulokseen, että täyden kansaneläkkeen taso on sellainen, jota jokainen suomalainen tarvitsee ja että se pitää niin kuin tavalla tai toisella turvata ja siihen ei saa kajota. No, nyt mä en ole katsonut ihan, että onko, ja että mä en nyt muista, onko se eurollensa, mutta noin 630 euroa luultavasti on tällä hetkellä täyden kansaneläkkeen niin kuin summa. Ja mä itse pidän tätä Vasemmistoliiton ajattelutapaa tosi virkistävänä ja mun mielestä sitä pitäisi kehittää ja siitä se niin kuin löytyisi, koska nyt tässä on niin kuin asetettu vastakkain tämä, että sitten kaikkien pitäisi elää niin kuin tosi pienillä tuloilla, mutta totta kai se, että on työssä ja pystyy tienaamaan lisää, niin totta kai se täytyy niin kuin sit näkyä juuri näin, että on myöskin näitä ansiosidonnaisia asioita. Ja sitten se, mikä on tietysti hyvin tärkeää, niin olisi mun mielestä palauttaa sosiaalityö kunniaan, että silloin kun tosiaan elämä on mennyt ihan pahuksen solmuun ja itse ei niin kuin pysty niitä asioita ratkoa, niin sitten sosiaalityön kautta tullaan vastaan. Että se pitäisi niin kuin joustaa puolin ja toisin.
Palataan vielä siihen Shoutboxin yhteen ajatukseen, että jos perustulomalli otettaisiin käyttöön, niin miten se sitten kaikista konkreettisimmin eroaisi tästä nykyisestä käytännöstä? Kerrotaan vielä se.
No, varmaan se nyt romahduttaisi tämä laskukoneiden hankkimisen markkinat. Että siinähän niin kuin tavallaan lähdetään siitä, että niin kuin viranomaiset toimii ihmisen puolesta. Että ihmisen ei niin kuin tavallaan tarvitse ensimmäisenä niin kuin just katsoa sitä, että jos mä nyt otan tämän pätkätyön vastaan tai tämän keikan, niin merkitseekö se sitä, että mun asumistuki pienenee tai merkitseekö se sitä, että joku karenssi iskee sitten päälle, kun se loppuu ja tuleeko silloin, onko toimeentulotuesta mahdollista saada, onko siellä jonoa. Ei tarvitse tämmöistä laskentaa tehdä ja se on nyt tietenkin mun mielestä vapauttaa ihmiset tähdellisempään asiaan, niin kuin tavallaan siihen elämiseen ja perheestä huolehtimiseen ja siihen eteenpäin menemiseen. Meillähän on esimerkiksi verottajalla ihan mahtavan hyvät tiedot siitä, että miten ihmiset tienaavat. Meillä verottaja tekee jopa veroehdotuksen, eli se vapauttaisi kyllä ehdottomasti tämmöinen kaikille tuleva perustuloresursseja, jos esimerkiksi vaikkapa nyt sitten verottajan kautta se asia hoidettaisiin. Pointti on nyt lähinnä se, että pitäisi yksinkertaisesti todeta, että meidän täytyy uudistaa sosiaaliturvajärjestelmää. Meillä oli yritys viime vaalikaudella tämän SATA-komitean kanssa, joka ei johtanut mihinkään. Ja sitten sen jälkeen ryhdytään niin kuin hiomaan sitä, että mikä on järkevä ja toimiva tapa. Ja lähdetään siitä, että sinne ei niin kuin heti panna poikkeuksen poikkeusta, vaan otetaan se riski, että joku ehkä käyttää sitä väärin, mutta 98% tai 99% niin kuin vapautuu toimeliaisuuteen ja saa niin kuin elämälleen turvaa. No, onko tämä 1% sitten tärkeä? Meillä on nyt tämmöinen tilanne, että varallisuus on kasautunut sillä tavalla, että se 1% niin kuin haalii suurin piirtein sen, mitä loput yhdessä tekevät. Että kumman ehdoilla nyt mennään? Mun mielestäni voidaan mennä tässä tapauksessa 99% ehdoilla.
Ja poikkeus voi vahvistaa sään. Jampe.
Joo, rakkautta yli puolueen rajojen Southboxissamme. Maria Ohisalo kerran omalla nimellään osallistuu keskusteluun, niin luetaanpa sekin kommentti. Hienoa puhetta Alholta. Kepittäminen nimenomaan kurjistaa, mutta vapaus kontrollista vapauttaisi myös pohtimaan, kuinka asioita tehtäisiin toisin. Ja hän tietenkin vielä toivoo, että voi kun demaritkin lähtisivät mukaan, mutta hän ei ole ainoa, koska aika monikin muu. Että hyvähän tämä idea tuntuisi olevan, mutta poliitikot ovat liian saamattomia, liian hitaita toimimaan. Mikä tämä yleinen vastustus sitten? Tätäkin olisi kiva kuulla, koska mä ymmärrän näitä kritiikkejä, mutta aika monessa täälläkin on arveltu, että miksi sitä, ketkä tahot vastustavat. Mutta mikä se yleinen linjaus on?
Ja mihin se viime vaalikaudella se yritys tyssäsi nimenomaan tähän liittyen?
No mä en enää ole ollut kansanedustaja aika moneen vuoteen, niin mä en ihan täsmälleen nyt siihen niin kuin osaa vastata, että mihin on tyssännyt, mutta jos mä ajattelen sitä mun aikaa, kun mä olin valtiovarainministeriössä duunissa, niin mullahan oli pari sellaista hanketta, jossa mä kyllä näin, että mihinkä nämä hommat niin kuin tyssää. No ensinnäkin silloin oli tämmöinen niin kutsuttu kannustinloukkutyö, jossa niin kuin yritettiin juuri lähteä sillä tavalla, että ihmiset, että jos ottaa vastaan osa-aikatyön, niin asumistuki ei pienene ja sitä varten asumistukia lisättiin ja huomattiin, että koko järjestelmä pitäisi rakentaa uusiksi, niin silloin oli niin kuin ihan toivottoman vaikeata niin kuin se, koska silloin ajateltiin, että tämä voi merkitä hyvinvointimallin murtumista. Hyvinvointimalli on nyt ikävä kyllä murtumassa ja murtunut sen takia, että mitään ei ole tehty, että siinä kävi niin kuin huonosti. Ja sitten on niin kuin lähdetty ja on lähdetty juuri siitä, että ehkä ammattiyhdistysliikkeessä on niin kuin pelätty tätä ansiosidonnaisen turvan tai sen, että siihen tulee uhkia ja että se merkitsee silloin sitä, että ihmiset eivät halua järjestäytyä, mutta kyllä ilman muuta järjestäytyminen edelleen kannattaa ja ansiosidonnaisuuden merkitys kyllä mun mielestäni ei perustuloajattelussa mitenkään vaarannut. Että musta se edellyttäisi nyt vaan sitä, että pitäisi tulla poterosta pois ja ehkä kaikkein eniten niin kuin pitäisi niin kuin jutella niiden kanssa, ketkä on työttöminä ja osa-aikatöissä ja muuten. Mutta kun kaikissa seminaareissa aina puhuu niin kuin asiantuntijat ja poliitikot ja niin kuin, ja sitten tavallinen ihminen ei voi siihen osallistua, kun ei se tunne näitä termejä. Ja se on tosi niin kuin huono suunta meidän demokratiassa, että keskustelun ulos heitetään niin paljon väkeä sen takia, että ne ei niin kuin hallitse tätä päteemispuhetta. Niin, ja se on niin kuin jotenkin tuntuu, että se on niin kuin vallannut kaikkien mielet.
Joo, muutama kommentti vielä Southboxista. Me tästä arvuutellaan tai puhutaan paljon sitä, että mihin se raja vedettäisiin kenenkään tai missä asuvan tulo- tai menotasojen ehdoilla. Täällä jo tietysti monenlaista, että jos esimerkki, että jos valtio maksaa 800 euroa perustuloa, niin palkat laskee 800 euroa. Ja joku kommentoi, että 200 euroakin olisi jo niin kuin hyvä perustulo. Että se on niin kuin hyvä alku edes jostakin päässä starttaamaan, että saataisiin eteenpäin. Mutta sitten täällä on kiinnostavia pohdintoja siitä, että olipa se raja mikä tahansa, niin miten tämä sitten maksaa valtiolle, jos puhutaan nykyisistä kustannuksista tämän asian tiimoilta ja tämän perustulon, jossa tulisi, niin missä suhteessa nämä saattaa mennä? Onko mitään arvioita näistä?
No kyllähän mä olin tekemässä tämmöistä vaihtoehtoista mietintöä SATA-komitealle, jossa kansalaisjärjestöt lähtivät siitä, että nyt täytyy niin kuin saada ensinnäkin perustuloon selvä nosto. Ja siinä oli tämmöinen ajatus, että ei riitä, että tarvitaan 120 euroa niin kuin perusturvaan lisää. Ja no niinhän nyt ei ihan käynyt, mutta perusturvaan tuli lisää kuitenkin rahaa. Ja silloin kyllä täällä käytettiin erilaisia laskentamalleja. Kelallahan on ihan hienot järjestelmät niin ei se nyt kyllä osoittautunut valtion talouden näkökulmasta mitenkään raskauttavaksi. Pointtihan on nyt sitten myöskin se, että meillä on vähän huono kansantalouden tilinpitojärjestelmä sillä tavalla, että se laskee vähän arvoa sille, että hoito on hyvää, opetus on hyvää tai tehdään jotakin, joka lisää ihmisten viihtyvyyttä, että ne niin kuin on innoissaan, kun ne näkee vaikka taideteoksia puistossa ja että meillä on semmoisia asioita, jotka tuottavat niin kuin energiaa, joka sitten vaikkapa näkyy siinä, että jaksaa tehdä enemmän töitä, niin näille ei lasketa hintaa. Ja nyt tietenkin se, että ihmiset perustulon varassa voisivat tehdä sellaisiakin asioita, joille ei lasketa hintaa, niin on totta kai kansantaloudelle tärkeätä, vaikka sillä ei ole hintalappua. Ja tässä nyt pitäisi muistaa, että talous tai ihmisten elämä ei ole niin kuin kirjanpitoa. Ja kansantalous ei ole missään tapauksessa niin kuin sama asia kuin kotitalouden niin kuin tulot ja menot, vaan se, että me ollaan yhdessä, niin tarkoittaa sitä, että me tasataan näitä riskejä. Ja siitähän tässä perustulossa on juuri kysymys, että ne, ketkä on töissä, niin ne pitää huolen siitä, että yhtenä päivänä, kun he ei olekaan töissä, niin heilläkin on systeemi. Mutta että se voi merkitä sitä, että tasataan tätä systeemiä.
Hmm. Saanko vielä ottaa yhden? Tämä on nimittäin kiinnostava, koska aika monessa kommentissa täällä heitetään sitä, että työvoimatoimisto ei ole niin kuin byrokraattisena organisaationa ajantasalla ollut enää niin kuin pitkiin aikoihin. Että myöskin Kelaa tällä tavalla niin kuin arvostellaan, että voisivat lopettaa kokonaan molemmat. Mä ymmärrän toisaalta sen turhautumisen näitä byrokratian kukkasia kohtaan myöskin siinä, että kun puhutaan siitä, että työmarkkinat ovat muuttuneet, niin pystyykö tällä tavalla edes nämä meidän entiset organisaatiot edes toimimaan näillä tulevilla työmarkkinoilla? Ei tätä töitä, vaikka niitä onkin, mutta eihän se kohtaa työvoima- ja työpaikka-ilmoitukset vaikka.
Niin ne, jotka on nyt sitä mieltä, että meillä ei niinku tarvita uutta mitään perustavaa laatua olevaa remonttia meidän sosiaaliturvaan, niin hän korostaa sitä, että meillä on niinku harkinnanvarainen järjestelmä ja niin edespäin. Mutta tämähän ei ole totta. Eihän sosiaalityössä enää ole voitu harkita herran vuosiin sitä, että tässä on nyt perhe, jolla on vaikeaa ja tytär vaikka ratsastaa. Niin ei se kyllä sitä ratsastusharrastusta voi jatkaa. Että semmoista harkintaa ei ole. Ja ihan sama asia koskee meidän työvoimaviranomaisia, että siellä on niin tullut paljon sitä lainsäädäntöä ja normiohjausta ja tarkastusta, että eivät ne voi niin kuin tavallaan enää harkita sitä, että kun ne näkevät, että tässä on meillä tämä Kalle Miettinen, jolle sopisi just tämä. Mutta kun ne ensiksi pitää katsoa, että sopiiko tämä normeihin. Ja kun Kalle Miettinen ei mahdu, niin Kalle Miettinen häviää. Ja näinhän se ei pitäisi olla. Että kyllä me tarvittaisiin niinku sellaista niinku viranomaiskulttuuria, joka uskaltaa olla ihmisten puolella ja niinku vähän levittää näitä sääntöjä. Mutta että myönnetään, että jonkun virkailijan osa on aika orpo, kun sillä on sitten siellä niin kuin monta pomoa hengittämässä niskaan ja lainsäätäjä tuottaa näitä normeja lisää ja sitten on valtiontalouden tarkastusvirastot ja kaiken maailman väärinkäytösten ynnä muiden niin kuin pelot. Että tämä tämmöinen kepitys, niin se ei ole vaan niin kuin sitä, että työtöntä kepitetään, vaan niin kuin tavallaan kepitetään kaikkia tässä ketjussa.
Niin ja kuilu sen käytännön ja sen systeemin välillä on myös ihan hirvittävän niin iso. Että ei kohtaa millään lailla. Mainitsit tuossa nuo ihanat seminaarit ja Kela järjesti marraskuun lopussa perustuloseminaarin, jossa kuultiin niin kansainvälisiä kuin suomalaisiakin asiantuntijoita aiheen tiimolta ja olit siellä Arja Alho itsekin puhumassa aiheesta ja perustulosta on positiivisia kokemuksia esimerkiksi Kanadasta ja aihetta on tutkittu myöskin Itävallassa. Tuossa seminaarissa puhunut itävaltainen tutkija Bettina Leibet-Zeder kertoi, että Itävallassa sosiaalisysteemin päätökset tehdään erittäinkin läheisessä vuoropuhelussa ministeriöiden ja eri sosiaalialan toimijoiden kesken. Eli päätöksiä ei tehdä ilman sen kaiken asiantuntijuuden hyödyntämistä tai ilman vahvaa keskustelua näiden eri toimijoiden välillä. Mitä mieltä sinä, Arja Alho, olet siitä, että kuinka hyvin tämä asiantuntijoiden ja päättäjien yhteistyö toteutuu tämän päivän Suomessa?
No ei se kyllä kauhean hyvin toteudu, että jos mä nyt otanpa nyt yhden esimerkin vaan, että meillä oli sosiaalihuoltolaki erittäin isossa muutoksessa. Se annettiin eduskunnalle budjettilakina, eli toisin sanoen se, että perheet saavat tukea vaikkapa ongelmissaan ja on kotihoito ja niin edespäin. Siis kaikki nämä asiat, jotka on nyt tosi tärkeitä ja pinnalla, niin se annettiin budjettilakina ja se rullautettiin siinä sitten niin kuin kuukaudessa ulos. Niin eihän se mahdollista sitä, että voi olla niin kuin eri tahojen niin kuin näkökulmat voitaisiin ottaa huomioon ja ne olisi tässä pöydällä ja jokainen olisi tärkeä ja niitä pohdittaisiin. Että kyllä meillä on niin kuin sellainen probleema tullut, että meillä on aika paljon niin kuin lainvalmistelussa ja kaikessa muussa niin kuin yksittäisiä selvityksiä tai sitten jotain tämmöisiä virkamiestyöryhmiä. Mä en ehkä haikaile ihan nyt parlamentaarisiin komiteoihin, mutta kyllä aika lailla sellaiseen, että kyllä täytyisi olla niin kuin just tämmöisessä sosiaaliturvassa ja sata komitean, joka oli tämä edellinen yritys uudistaa sosiaaliturvaa, niin kyllä niissä pitäisi olla niin kuin sellainen komiteavalmistelu, jossa on erittäin paljon erilaisia ihmisiä, asiantuntijoita, poliittisia päätöksentekijöitä, kansalaisjärjestöjen ihmisiä ja niin edespäin, ja oppositiota ja hallitusvastuussa olevaa ja kaikkea tällaista niin, että pystytään niin kuin luomaan jotkut semmoiset linjat, jonka pohjalta sitten joku hallitus, oli se sitten sen tai tämän pääministerin johtama, voi sitten näitä uudistuksia viedä, mutta kun ei ole niin kuin tavallaan sitä linjaa ei ole selvillä, niin sen takia mä luulen, että niin kuin tavallaan se 90-luvun laman opetukset ja nämä työmarkkinoiden muutosten näkeminen on niin kuin myöskin epäonnistunut, kun ollaan luovuttu kokonaan tästä tämmöisestä laveasta valmistelusta ja ollaan siirretty tämmöiseen nopeatempoiseen selvitysmies, sieltä vaan joku raportti ja sitten äkkiä lainsäädäntöä ja sitten päivitellään, että eihän tämä toimi.
Leimaa päälle ja pullat pois uunista. Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöysti sanoi niin ikään tuolla Kelan perustuloseminaarissa, että Suomi ei kuitenkaan vielä ole valmis perustulon tulemiseen. Ongelmana on esimerkiksi verotus tai perustuslain yhdenvertaisuusperiaate. Mitä kaikkea sinun mielestäsi pitäisi tehdä? Lainsäädäntö nyt jo on yksi, mutta miten tästä perustulomallista saataisiin käytännössä mahdollista tässä maassa?
No perustuslaki ja sen ne, jotka liittyvät kansalaisten sivistyksellisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin niin kuin
oikeuksiin,
niin sieltä ei tule kyllä mitään ongelmaa. Ongelma tulee ehkä sitten sen suhteen, että nyt on puhuttu, Sitra ja muut ovat ehdottaneet, että tulisi tällainen kokeilu, joka koskisi vain osaa ihmisiä. Ja silloin tullaan tietysti perustuslain kannalta niin kuin, siihen, että kohdellaanko ihmisiä yhdenvertaiseksi. Perustuslaki ja mun mielestäni se pitkä tulkintalinja, joka perustuslakivaliokunnalla on ollut. Mä rohkenen nyt puhua kokemuksesta, koska mä istuin kuitenkin 16 vuotta perustuslakivaliokunnassa.
Niin
puoltaa sitä, että kyllä meillä on mahdollisuutta nimenomaisesti juuri tämän ihmisarvoisen elämisen ja toimeentulon turvaamisen kautta perustulouudistukseen. Siinä ei ole probleemaa. Sitten on tietysti kysymys, että ollaanko me niin kuin valmiita tämän tapaiseen uudistamiseen. No nyt peruskoulu-uudistuksesta on reilu 40 vuotta, sehän vähän niin kuin tuli asteittain voimaan. Niin silloin oli niin huisi ajatus, että tarjotaan kaikille keskikoulutasoinen hyvä laadukas opetus. Ja koko aika siinä oli hirveät tappelut, että ei se voi onnistua, että kun on niitä tollompia tyyppejä, jotka ei niin kuin opi. Ja sitten kuitenkin kaiken maailman pisat ja muut osoittaa, että peruskoulu oli menestys. Että kyllä meidän pitää olla rohkeita Suomessa tekemään meille sopivia uudistuksia ja perustulo on juuri meille sopiva sen takia, että se vapauttaa meidät niin kuin ennen kaikkea siihen semmoiseen luovuuteen ja kekseliäisyyteen ja riskinottoon, jota Suomi tarvitsee sen takia, että meillä ei ole öljyä, meillä ei ole muuta kuin sitä puuta ja sitäkin niin kuin selluakin myydään vähän vähemmän. Meillä on aina pitkä matka joka paikalle, eli että meidän niin kuin kasvutekijät on meissä itsessämme. No tämä nyt on sitä endogeenista kasvupuhetta, josta mä satuin puhumaan silloin muinoin, jolloin niin kuin tuli hirveä, että ei saa puhua niin kuin teoriaherrojen parroista ja tämä on niin kuin veneen heiluttamista. Mutta kyllä se vaan näin on, että jos Suomi aikoo pienenä kansakuntana ja pienenä kansantaloutena täällä syrjässä pärjätä, niin se lähtee siitä, että meistä jokainen antaa panoksensa.
Saadaanko sillä tavalla myöskin tämän ajan lama taitettua, että jokainen antaa panoksensa ja on aktiivinen?
No kyllä. Että tässä lamatalkoissa vaan niin kuin, ja ylipäätänsä niin kuin yhteiseen eteen tekemisessä, niin siinä vaan täytyy olla sitten yhteiset pelisäännöt, että meillähän on näin, että meillä on aina niin kuin tarkemmat sihdit niille, kenellä vähemmän on, ja laveammat sihdit niille, kenellä paljon on. Ja tällä tavalla tietysti tuloerot ovat päässeet kasvamaan, ja kyllä eriarvoisuus jäytää niin kuin tavallaan, ja sen tuleminen arkipäivään, niin kyllä se jäytää kaikista eniten sitä yhteen hiileen puhaltamista. Että jos sitä halutaan, niin silloin täytyy tuloeroja vähentää.
Kiitos vierailusta entinen valtiovarainministeri ja tutkija Arja Alho ja hyvää joulun aikaa.
Kiitos tosi paljon.